Tibetanska deyabókin. Ein av yngru skriftunum tibetanska deyabókin. Hon sum ein handbók og gefur góð ráð og vera lesin fyrir tí deyja at hjálpa viðkomandi gegnum ørkymlandi støvuna millum deyja og endurføying. Vera ráðini fylgd eigur viðkomandi at røkka upplýsing og hefur ikki fyrir neginni að koma aftur til eitt lúf her og í heiminum.